Aici e Radio Europa Liberă. Bun găsit, sunt Eugen Urușciuc. Ascultați podcastul În Esențe, unde încercăm să despicăm firul în patru și să explicăm ce se întâmplă în jurul nostru. În acest episod, pe finalul anului 2022, autoritățile moldovene din sănătate au anunțat despre un nou proiect de lege privind transmiterea spitalelor raionale în gestiunea Ministerului Sănătății. Reforma spitalicească, după cum a fost botezată de către unii. Aceasta e nemulțumit în special pe președinții de raioane, dar și pe o bună parte dintre șefii instituțiilor spitalicești. De ce Ministerul Sănătății a decis să-și subordoneze spitalele raionale? Cât de justificată este această reformă și cu ce s-ar putea solda ea în cele din urmă? Discutăm pe acest subiect cu Silvia Rotari, corespondenta Europei Libere specializată pe domeniul sănătății. Așadar, o nouă reformă în Republica Moldova, cea spitalicească, fiind vorba despre transmiterea spitalelor raionale în subordinea Ministerului Sănătății. Silvia, ai monitorizat în ultima perioadă dezbaterile pe acest subiect, ai cântărit în materialele Europei Libere opiniile pro și contra. Ce își propune mai exact această reformă și care este miza ei?
Sub paravanul numit reformă, Ministerul Sănătății vrea să schimbe, de fapt, doar fondatorul spitalelor raionale. Autoritățile centrale spun că vor să modernizeze spitalele, vor să le doteze cu aparate noi, ceea ce s-ar fi putut întâmpla chiar și cu fondatorul fiind consiliile
raionale.
Exact. Adică nu știu dacă încurca cineva pe Ministerul Sănătății să facă aceste schimbări. Are și Ministerul Sănătății anumite interese sau vrea să ajungă acolo la spital prin anumite, nu știu cum să le zic, drumuri, și asta ar fi directorul de spital.
Deci ar urmări Ministerul Sănătății să controleze cine conduce spitalele raionale? De ce?
De ce? Pentru că în unele spitale raionale sunt directori interimari sau directori care sunt numiți sau sunt privilegiați de consiliile raionale, acolo unde Ministerul Sănătății nu are nicio pârghie și nu poate interveni nici de cum în spitalul raional.
Această reformă i-a luat oarecum prin surprindere pe mulți din sistemul de sănătate. De ce, practic, nu s-a știut despre intenția autorităților de a recurge la această intervenție, iar dezbaterile publice pe proiect au fost organizate abia după prima lectură în Parlament?
De fapt, ceea ce nu s-a spus este că deputații au plecat în teritoriu și au vorbit cu președinții de raioane, cu directorii. Ei, undeva, doar ei să cunoască, ei au plecat în teritoriu, au discutat, au verificat cum sunt spitalele, cum sunt modernizate. Cred că au făcut asta în mai multe raioane și după care au ieșit în public și au prezentat această numită reformă, schimbare.
Deci a existat o comunicare,
da,
dar
existat,
nu prea s-a știut
dar
despre
nu s-a știut, exact. Dar eu am vorbit cu președinții de raioane și ei mi-au spus că da, au venit la noi, s-au uitat în spital cum a fost modernizat, ce am făcut, s-a discutat despre, chiar și despre schimbarea fondatorului s-a discutat cu ei.
Deci nu a fost surprinzătoare pentru unii această
pentru
intenție.
Unii, da. Pentru unii, da. Nu știu dacă s-a făcut asta cu toți vicepreședinții sau președinții de raioane, dar știu că în unele raioane au plecat deputații care au venit cu acest proiect. Și
deputații PAS.
Deputații PAS, exact.
Se regăsește oare această reformă în programul Moldova Vremurilor Bune al guvernului Gavrilița, care a fost investit în vara anului 2021? Silvia, îți amintești că anterior să fi fost anunțată intenția guvernării de a face această rocadă cu spitalele?
Guvernarea nu avea această intenție, se vorbea doar despre construirea două spitale regionale, asta era unul din obiectivele actualei guvernări, iar despre această reformă nu s-a vorbit.
a apărut așa din senin.
Din senin, da. Nu știu, am impresia că deputații sau actuala guvernare s-au grăbit un pic. De fapt, la consultările publice, deputatul Dan Perciun a zis că acum, de fapt, este momentul potrivit, că există majoritate parlamentară ca să voteze acest proiect și dacă ei consideră că acum este momentul potrivit să facă asta cu viteza luminii, pentru că, într-adevăr, s-a făcut foarte repede, urmează doar să se voteze în lectura a doua, asta e.
Dar ar putea oare odată cu schimbarea proprietarului spitalelor raionale să se îmbunătățească situația de acolo? Ce spun autoritățile? Ce alocări au de gând să ofere spitalelor odată cu trecerea sub oblăduirea Ministerului Sănătății a spitalelor raionale?
Că se va schimba sau nu, urmează să vedem toți, da? Asta își dorește Ministerul Sănătății. Noi ne putem întâlni peste un an, la aceeași dată, la aceeași masă, ca să vedem dacă Ministerul Sănătății, într-adevăr, și-a îndeplinit promisiunile, da? De fapt, ei nu au un buget, nu au o strategie cum o să arate toată schimbarea. În nota informativă care însoțește proiectul, se vorbește de... Iată, mi-am notat aici, de 150 de milioane de lei, bani pe care nu sunt acum alocați, nici la 1 ianuarie nu o să aibă guvernul autoritățile centrale de unde i-aloca, dar este specificat că vor fi identificați de-a lungul anului 2023.
Justificând oarecum intenția guvernanților, ministra sănătății Ala Nemerenko a spus, între altele, în cadrul dezbaterilor, că autoritățile locale au investit prea puțin în spitalele raionale.
Consilii raionale care au alocat în unii ani zero resurse financiare sau 0,8, 0,9, 1,5, iar cele mai mari cu care de fapt consiliile se mândresc au ajuns la 2-3% din bugetul total al instituției. În unele spitale pe care le-am vizitat anul acesta, chiar și cu investiția consilierilor raionali, deci s-au făcut reparații la nivelul reparației unui bar. Deci teracotă numai pe pod lipsea, de jos până sus în sala de proceduri pentru copiii mici, un bloc chirurgical cu săli de operații în care sunt instalate condiționere obișnuite de aer care suflă direct în rana pacientului în zona de operații, asta înseamnă 100% instalare de infecție nozocomială. Și după aceasta noi ne întrebăm de ce avem complicații, de ce pacientul a intrat cu o maladie și a ieșit de acolo cu patru. Și foarte bine încă când a ieșit picioarele lui. De ce nu suntem onești să recunoaștem lucrurile acestea?
Ministra a descris, deci, așa cum a văzut lucrurile în baza statisticilor, dar și a celor constatate în unele raioane. Silvia, ai discutat și cu managerii unor instituții spitalicești. Ce spun ei despre această reformă? O acceptă, nu o acceptă?
O parte își doresc această schimbare, alții nu prea acceptă pentru că ei sunt...
Și explică de ce?
Ei spun că oricum consiliile raionale ajutau atât cât puteau, adică consiliile raionale nu au un buget permanent în fiecare an ca să-l dea pentru spitale, pentru sănătate, pentru sistemul de sănătate.
Nu există o cotă fixă în bugetele raionale
pentru
spitale.
Ei ajutau cu atât cât puteau. Și, de exemplu, în pandemie, într-adevăr, cum a spus și un președinte de raion, dacă nu erau aceste consilii raionale, nu știu cum se descurca Ministerul Sănătății. Adică cu puținul ăsta cu care ajută consiliile raionale, măcar era... se mișcau lucrurile. Nu e mult, da, în unele raioane, Florești, Nisporeni, de exemplu, da, autoritățile locale se implică foarte mult, dar asta depinde și de directorul de spital. Există directori de spitale care au fost sub oblăduirea mai multor guvernări, dar acești directori de spitale au reușit să bată la ușă, să vorbească nu doar cu ministru, dar și cu consiliile raionale, să câștige proiecte, să câștige proiecte transfrontaliere. Adică nu depinde doar de consiliul raional, depinde de foarte mulți factori și depinde și de ce om este în fruntea acestui spital, ca el să se dezvolte.
O opinie pro-reformă a venit din partea lui Mihail Ciocanu, directorul Institutului de Medicină Urgentă, care a justificat necesitatea acesteia prin statistici alarmante ce descriu starea de fapt din spitalele raionale din Moldova.
anual avem 10.778 de cazuri de mortalitate evitabilă. Ei au decedat numai de ce? Fiindcă noi atunci, în 2015, în 2018, 2013, când s-a discutat odată regionalizarea spitalelor, nu s-a luat o decizie numai din cauza că erau diferite interese.
Altfel spus, în jur de 11.000 de oameni mor cu zile în spitalele din Moldova, așadar o declarație tare a domnului Ciocanu. La ce interese crezi că s-a referit Mihail Ciocanu?
Interesul de a pune în fruntea spitalului un om care să răspundă cerințelor ori a ministrului, ori a Consiliului Raional. Asta era interesul, asta era miza. Acum, cu schimbarea fondatorului, ministrul sănătății va putea, după bunul plac, să schimbe acest director.
Da, a existat întotdeauna rivalitatea aceasta dintre autoritățile raionale și Ministerul Sănătății?
Da. Există foarte multe procese pe rol în care a câștigat un director numit prin concurs de Ministerul Sănătății. Fondatorul este obligat să încheie cu acesta un contract timp de o lună după ce a câștigat concursul. Consiliul Raional refuză acest director.
De cealaltă parte, reprezentanții raioanelor sunt unii dintre cei mai înveșunați oponenți ai reformei propuse. Autoritățile centrale declară că vor să facă investiții mai mari în instituțiile spitalicești, să facă mai prietenoase pacientului instituțiile curative. Dacă am însumat toate reproșurile celor de la raioane, care ar fi argumentele lor? De ce se opun?
Teama lor cea mai mare este că, odată cu schimbarea guvernării, să nu vină alți miniștri sau alte guvernări în care ar da aceste pământuri, da, bunurile spitalului ar da privaților, adică ar fi ori un parteneriat public-privat, ori la un moment dat le-ar vinde. Asta e temerea lor cea mai mare.
Poate asta din potrivă ar favoriza dezvoltarea.
Pentru ei nu, pentru ei asta nu ar favoriza, pentru ei ar pierde. Asta este ce mi-au spus ei, că
ar pierde controlul asupra proprietății deținute de spitale, da? Cum au răspuns decidenții, dacă bineînțeles au răspuns, la întrebarea pusă la dezbateri de către Ion Cojocaru, președintele Raionului Glodeni?
Reforma trebuie făcută, dar nu trebuie să fie mascată și trebuie să fie în interesul oamenilor. Iată, dumneavoastră a spus, vreți să investiți milioane, să aduceți cadre medicale, să îmbunătățiți managementul. Vreau un răspuns la întrebarea asta. Ce încurcă acum ministerul, guvernul, parlamentul, să facă aceste investiții în spitalele raionale?
Așadar, o întrebare firească, de ce nu este posibil acum ca autoritățile centrale să investească în dezvoltarea spitalelor raionale? Nu ar fi oare mai simplu să fie identificat un mecanism în acest sens decât să fie reformatat, iată, întreg sistemul spitalelor?
De fapt, nu este reformatat. Era reformă când Ministerul Sănătății venea cu un plan să spună, iată, spitalul nu știu care, o să aibă atâtea paturi și o să fie cu profil de reabilitare, atâtea paturi, cu profil pentru cronici, atâtea paturi. Ministerul Sănătății a venit doar să ne spună că o să se schimbe fondatorul și atât. Asta nu este reformă, dar dotări se fac și acum, chiar în formula asta.
Pe linia Ministerului Sănătății?
Exact. Modernizări se fac și acum. Doar Ministerul Sănătății, parcursul anului 2021 și 2022, a venit cu foarte multe dotări din donații externe. De asemenea, ministra sănătății a spus că, iată, parcursul 2023 o să se mai aducă multe echipamente, tomografii. Adică Ministerul
Sănătății...
Da, și am
văzut o sumedenie de generatoare au fost donate spitalelor.
Deci, Ministerul Sănătății are planuri foarte mari legat cu dotările, dar asta se putea face și în formula de veche. Dacă Ministerul Sănătății spune că doar prin schimbarea fondatorului se poate face asta, o să vedem. De ce Ministerul Sănătății nu ne cheamă la Institutul Oncologic, de exemplu, că acolo fondator este Ministerul Sănătății? De ce nu ne cheamă în secția pediatriei, unde se tratează copiii, să vedem cum este reparată această secție? De ce nu ne cheamă la spitalul de boli infecțioase.
De ce?
Pentru că este fondator Ministerul Sănătății și poate acolo nu există un director care este
agreat
de ministră.
O altă voce din Raioane și o altă propunere.
Cine încurcă ca noi să acceptăm ca dumneavoastră să gestionați pe perioada guvernării, să ne arătați exemplu și noi să vă cedem asta prin decizii de comun acord, prin adunări, prin consultații publice, dar nu să ne deposedați de proprietate. De ce? Fiindcă noi acum gestionăm școlile, dar proprietatea este a PLE nivelul 1. Și nimeni nu ne-a interzis, niciun legiuitor, ca să nu investim în aceste școli. Și noi în fiecare an facem investiții capitale și merge foarte bine gestiunea.
Mihai Olărescu, președintele Raionului Cimișlia, așadar, Silvia, în opinia ta, sunt dispuși guvernanții să fie receptivi la asemenea propuneri? Poate fi aplicat acest model din sistemul educației în cel al sănătății, așa cum de pildă a propus președintele Raionului Cimișlia?
Da, se poate și Ministerul Sănătății face la fel, dar după cum am văzut la consultările publice, până la urmă s-a ajuns la un consens. Consiliile, primăriile vor rămâne cu bunurile și clădirile spitalelor și se va schimba doar fondatorul. Adică au ajuns la o înțelegere ca să nu le ia aceste...
Juridic să dețină controlul exact. În continuare Consiliile.
Ce a propus Raionale. Domnul Olărescu, da, se putea face.
Un alt actor în disputa pe subiectul transferului spitalelor din Raioane către Ministerul Sănătății este Compania Națională de Asigurări în Medicină.
Din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, care anul acesta sunt 12 miliarde 800 de milioane de lei, la anul o să fie 14 miliarde 150 milioane lei, pe parcursul atât anului 2022, cât și se prognozează și pentru anul 2023, dar și în ultimii ani, ponderea pentru serviciile spitalicești este mai mult de 50, variază, 50-55%. Deci noi, anul acesta, avem 6 miliarde jumătate de lei pentru întreținerea asistenței medicale spitalicești. La anul o să fie 7 miliarde de lei.
A fost Ion Dodon, șeful CNAM. Deci e vorba, Silvia, de sume importante de bani. Nu sunt oare aceștia suficienți pentru a asigura activitatea spitalelor în actuala formulă? Poate totuși e vorba de o activitate managerială defectuoasă a spitalelor?
După cum spuneam anterior, depinde foarte mult cine este în fruntea acestui spital, cum poate să participe la proiecte, să le câștige. De exemplu, chiar Compania Națională de Asigurări în Medicină are din fondul de dezvoltare multe proiecte prin care spitalele pot participa și pot, din aceste proiecte, pot să-și modernizeze anumite secții. Se face asta de mulți ani din fondul de rezervă. Se pare că nu este de ajuns. Sigur că vorbim de 34 de spitale, deci sunt foarte multe spitale.
Din cele mai bine de 14 miliarde de lei din fondul asigurărilor medicale obligatorii pentru anul 2023, jumătate din surse, adică peste 7 miliarde de lei, vor fi direcționate asistenței medicale spitalicești. Peste 420 de milioane de lei vor fi alocați pentru majorarea salariilor angajaților din instituțiile medico-sanitare, iar circa 27 de milioane de lei pentru achiziția medicamentelor și consumabilelor necesare tratamentelor. Alte circa 138 de milioane de lei vor fi alocate pentru sporirea accesului persoanelor la asistența medicală spitalicească în vederea stabilirii diagnosticului.
Nu toți managerii au oameni cheie care să-i ajute să câștige aceste proiecte și deci nu toate spitalele sunt dezvoltate în spitalele raionale, mă refer.
Spitalele raionale au structuri care să se ocupe de atragerea fondurilor extrabugetare pentru dezvoltare, pentru implementarea diverselor proiecte?
Nu sunt sigură dacă au. De obicei, directorul are pe cineva, contractează acest om și face aceste proiecte și așa se câștigă.
Vedem un spital dintr-un raion anume, arată într-un fel. Situația din alt spital raional este cu totul altfel. Prin ce se explică
acest? Exact, sunt directori de spitale care au stat în fruntea spitalului 20 de ani. 20 de ani în care nu a câștigat niciun proiect, nu a făcut nimic pentru acel spital. Și sunt spitale în care a venit un director și a fost 10 ani și spitalul arată unul european.
Care e concluzia în cazul ăsta?
După cum spuneam, foarte mult contează cine este în fruntea acestui spital și cum poate să adune oamenii, cum poate să aibă un management corect.
Și lucrurile pot fi puse pe roate chiar și fără anumite reforme.
Fără schimbarea fondatorului, exact.
Iată ce zice și ministra Alla Nemirenko în contextul managementului instituțiilor spitalicești.
Apropo, în spitalele raionale, la momentul de față, avem 6.000 de paturi. Asta e un fond de paturi imens. Și iată, aceste 6.000 de paturi nu lucrează în folosul cetățeanului. Acum noi facem o analiză și avem experți din afara țării care analizează capacitatea tuturor spitalelor, ca să vedem cum se descurcă ei cu banii care îi au, cu finanțările care îi au. Vreau să vă spun că noi plătim vântul în spitale.
Afirmații dramatice, aș zice, camuflează cumva acestea intențiile guvernării de a reduce numărul de paturi în spitale?
S-ar putea să le reducă, s-ar putea în alte spitale să majoreze numărul de paturi. Urmează să vedem. Doamna ministru a spus că există experți care, iată, acum lucrează. De ce până acum nu s-a lucrat? De ce nu a venit cu planul deja existent? Cum spuneam, de ce nu a venit să spună că, iată, la spitalul din Hâncești, de exemplu, vor fi paturi de reabilitare sau se vor face operații de cataractă? Deci planul ăsta se putea face să nu vină doar cu schimbarea fondatorului, ca atunci mai mulți oameni ar fi fost de acord cu aceste schimbări. Nu ar fi fost această reticență și din partea autorităților locale și din partea experților în sănătate.
Da, e important să nu se ajungă la situația să avem un deficit acut de paturi, așa
exact.
Cum s-a întâmplat în pandemia de COVID-19, că nu existau locuri.
Dar mai vreau să specific aici ceva. La Institutul Oncologic s-au redus numărul de paturi și asta a dus la creșterea pacienților, numărul pacienților care sunt în așteptare sau a numărului de zile, deci perioada de așteptare a crescut. Reducerea numărului de paturi nu va aduce nimic bun sau nu se numește reformă reducerea numărului de paturi?
Dacă vorbim de reforma spitalicească, nu putem să nu atingem și problema cadrelor. Statul Republica Moldova pierde anual zeci de specialiști în care s-a investit mult. Iată ce spune rectorul Universității de Medicină de la Chișinău, Emil Ceban.
De la absolvire până la matriculare rezidențiat, noi am pierdut 40% din absolvenți. Toți au plecat în România. Tineretul de astăzi dorește locuri de muncă și dorește și la țară, dar ele vor să fie sigure, să fie spitale dotate, să fie moderne. Prima este, deci, salarizarea. Doi, condițiile de muncă și dotarea. A treia, infrastructura.
Și decidenții din sănătate descriu în termeni apocaliptici deficitul de cadre din spitalele din raioane, unde se înregistrează zeci de locuri vacante de specialiști. Ce propune reforma la acest capitol, dacă desigur propune ceva?
Atunci când a prezentat această schimbare, ministra sănătății a zis că, iată, schimbarea fondatorului va atrage mai mulți tineri să meargă în raioane, ceea ce este un absurd. Tinerii nu o să meargă în raioane, tinerii specialiști, chiar dacă fondatorul se schimbă, pentru că pentru ei nu contează fondatorul, pentru ei contează
condițiile,
salariul.
Și unul ele peste noapte nu pot să se schimbe.
Exact. Nu doar condițiile din spital sau aducerea echipamentelor moderne o să-i aducă pe tinerii specialiști în spitale. Ei au nevoie de infrastructură, au nevoie să iasă, să aibă viață și în afara spitalului, ceea ce în raioane nu știu dacă există. Nu se va schimba peste noapte. Nu vor alerga tinerii specialiști la sate și nici în raioane.
Da. Ce este de constatat din disputa pe tema reformei spitalicești e că sistemul de sănătate însuși are nevoie de resuscitare. Au fost diagnosticate o serie de traume ale sistemului care, fără tăgadă, trebuie tratate. Rezumând discuția noastră, Silvia, și dacă ai face un pronostic pe termen mediu, Ce rezultate crezi că va genera această reformă spitalicească?
Vom avea dotări în spitale, nu neg acest fapt. Ministra a și anunțat că ce urmează să aducă în spitale, ele se vor moderniza, într-adevăr, dar ceea ce ne interesează pe noi și pe pacient, orice pacient din Moldova își dorește să meargă la spital și să aibă medicamente, condiții, să nu stea în rând, să nu stea în rând pentru anumite investigații de performanță, de exemplu, acum se stă cu lunile pentru asta.
Altfel spus, servicii calitative.
Exact, așteptă. Servicii calitative. Cu siguranță schimbarea fondatorului nu va reduce sau nu va tăia din plățile informale.
Potrivit experților, volumul anual al plăților informale în sănătate ar constitui cel puțin o treime din suma anuală acumulată în fondul asigurărilor medicale obligatorii din Republica Moldova. În 2022, acest fond s-a cifrat la circa 13 miliarde de lei. Respectiv, reieșind din această formulă, volumul mitei în domeniul sănătății ar alcătui aproximativ 4,5 miliarde de lei.
Reforma nu va schimba nimic cu plățile informale. Plus, trebuie să se lucreze la comunicarea dintre medic și pacient. Foarte mult trebuie să se lucreze. Trebuie să existe o strategie de comunicare, ceea ce în Moldova nu există.
Silvia Rotari, îți mulțumesc mult pentru această discuție.
Și eu vă mulțumesc.
Podcastul În Esență a ajuns la final. Acest episod, dar și cele anterioare, le găsiți pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, pe pagina de internet moldova.europalibera.org și pe Spotify. Vă invit să căutați în fiecare zi de vineri pe platformele de pe internet ale Europei Libere, Dincolo de știri, un podcast realizat de colegul Alexandru Canțâr, care analizează împreună cu Igor Boțan și Nicolae Negru cele mai importante evenimente ale săptămânii. Sunt Eugen Urușciuc, ați ascultat În Esență, un produs al Radio Europa Liberă. Ne auzim din nou joia viitoare. Vă îndemn să vă abonați, să distribuiți produsele Europei Libere și să comentați subiectele abordate. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Apropo, Europa Liberă a mai lansat un podcast. Se numește Laboratorul Social și este realizat de colega mea, Victoria Coroban. Este un podcast despre viața noastră, despre prejudecăți și teme tabu, despre mentalul colectiv și remușcări. În primul episod al Laboratorului Social, Victoria a pornit în căutarea spiritului Crăciunului, sau mai bine zis, a Crăciunurilor. Victoria Coroban, împreună cu invitatul ei, Florin Gâscă, vătaful cetei de colindători, povestesc despre experiența colindatului la început de secol 21 și încearcă să înțeleagă unde suntem acum în acest proces de resuscitare a Crăciunului și dacă în Republica Moldova mai există un spirit unic al sărbătorii. Podcastul poate fi ascultat pe platformele de pe internet ale Europei Libere.
Sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă.
Laboratorul Social? Și despre ce e podcastul ăsta?
E un podcast despre, cum să-ți spun, despre acele lucruri care sunt foarte prezente în viața noastră. De fapt, ele sunt mereu cu noi, dar pe care nu le vezi și nu le poți arăta cu degetul. E despre ceea ce simțim, e despre cum gândim, despre atitudinile noastre, valorile, convingerile pe care le avem. Unele foarte bine înrădăcinate, altele în plin proces de schimbare. Iată despre nebuloasele astea care devin foarte concrete prin deciziile, comportamentele noastre. Despre asta e acest podcast. Împreună cu invitații mei ne împărtășim experiențele, reflectăm, analizăm, încercăm să înțelegem unde suntem acum la nivel de mentalitate și cum evoluează lucrurile.
Laboratorul Social, zici că?
Da, Laboratorul Social. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, YouTube. Te abonezi și asculți!